Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 6. novembar. Danas izbori za američki kongres i vlast u saveznim državama SAD-a. Pentagon na granicu sa Meksikom rasporedio blizu 5000 vojnika zbog dolaska migranata iz Centralne Amerike. Srbija može u Evropsku uniju samo ako postigne dogovor sa Prištinom, poručio austrijski kancelar Sebastian Kurz. Kurz danas boravi u poseti u Prištini. Srbi i Albanci miljama daleko od rešenja, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U Srbiji je pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, na nedavno održanim izborima za Nacionalni savet Rusa u Srbiji učestvovali su i kandidati koji su tek od nedavno počeli da se izjašnjavaju kao Rusi. Među njima je i Božo Marković iz Žitkovca, sela u blizini Aleksinca.
Baron Vrangel je bio general ruski koji je 23. i 24. godine predvodio diviziju jednu koja je napravila put Vranjska banja Bosilegrad. Pošto sam ja sa tog područja, iz te zahvalnosti ja sam potpisao da sam Rus.
Nikada gori tekst zakona nisam čitao u svoj dugoj karijeri, kaže za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, o predlogu zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. To ilustruje zamišljenim razgovorom.
Vi pitate, zašto ste mi uskratili zakonom zajamčeno pravo na informacije o obradi mojih podataka? Oni koji konkretno zbog drugih važnih javnih interesa. Ja mislim da dalje konkretno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sjedinjenim američkim državama danas će biti održani izbori za kongres i za vlast u saveznim državama. Kako je javio Glas Amerike, entuzijazam birača je mnogo veći nego na prethodnim izborima, jer je ranije glasalo gotovo 35,5 miliona Amerikanaca, što je čak 67,8% više nego 2014. godine, kada se takođe samo odlučivalo o većini u kongresu. Amerikanci biraju 435 članova predsedničkog doma kongresa i trećinu članova senata, guvernere i parlamente većine saveznih država, javila je agencija AP. Prema nekim analizama, nakon glasanja, demokrate bi mogle ponovo da postanu važan faktor na političkoj sceni i da ubrzaju odlazak aktuelnog predsednika Donalda Trumpa. Istorija je na strani demokrata. Stranka aktuelnog predsednika uglavnom gubi izbore za kongres na sredini njegovog prvog mandata, a i ankete su tokom većeg dela 2018. godine davale prednost demokratskoj stranci. U finišu predizborne kampanje Trump je učestvovao na tri predizborna skupa, a medijima je rekao da je optimističan pred današnje izbore.
Mislim da ćemo dobro proći. Energija koju imamo, energija koju ima cela republikanska partija je stvarno neverovatna. Bilo da je u pitanju naša rastuća ekonomija ili pitanje imigracije. Naša republikanska partija ima čvrstu poziciju, a demokratska stranka je slaba. Njihova politika otvorenih granica nije ništa drugo do zločin. Ne znam, ali mogu da vam kažem da imamo mnogo energije.
Rekao je američki predsjednik.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve godine nakon što je izabran američki predsjednik Donald Trump, američki glasači ponovo danas izlaze na izbore. Biraju članove predsjedničkog doma i kongresa, a svjetski mediji spekulišu o mogućem političkom povratku demokrata, ali i tome ko su gubitnici tih izbora. BBC objašnjava da se svih 435 mesta u predsjedničkom domu popunjavaju na izborima. Ako demokrate žele da preuzmu kontrolu nad predsjedničkim domom tako što će imati najviše mesta, morat će da oduzmu najmanje 23 mesta od republikanaca. BBC objašnjava da pažnju treba posvetiti borbi za senat koji je trenutno pod kontrolom republikanaca. Tu se sporava 35 od 100 mesta. Za demokrate kongresni izbori su svetionik u mraku, šansa da se ponovo pojave iz političke divljine i odreknu se predsjednika kojeg smatraju opasnom silom, piše urednica AP-a Julia Pace, koja ocenjuje da su u danu glasanja mnogi demokrate zabrinute isto koliko su i puni nade. Ona navodi da dobra noć za demokrate utorak bi dala nazrat kako se stranka može uspešno boriti protiv Trumpa u predsjedničkoj trci 2020. godine. Uskoro ćemo znati ko je osvojio žestoke sporne izbore za kongres, ali već znamo ko ih izgubio. Svi mi, piše kolumnista Washington Posta i dodaje da su ovi izbori bili referendum o predsjedniku Trumpu, što je u redu i za republikance i za demokrate. Demokrate se klade na to da je javnost sve umornija od Trumpovih laži i njegovog lošeg stila. Trump i njegove pristalice veruju da demokrate ponovo podcenjuju njegovu popularnu privlačnost, navodi Post. New York Times piše da se danom izbora sigurno znamo jednu stvar. Izlaznost glasača bit će ogromna. Zapravo, izgleda da ćemo imati najvišu izlaznost na kongresnim izborima od 1966. godine, zaključuje List.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dan uoči održavanja izbora za američki kongres, Pentagon je saopštio da je na granicu sa Meksikom rasporedio više od 4800 američkih vojnika, a zbog karavana migranata iz Centralne Amerike koji putuju kroz Meksiko ka SAD, javila je agencija France Press. Portparol Ministarstva odbrane Bob Manning je izjavio da je taj potez inicirao Ured za nacionalnu bezbednost. Prema njegovim rečima, oko 1000 vojnika nalazi se u Kaliforniji, 1100 u Arizoni i 2600 u Teksasu. Američki predsjednik Donald Trump, koji je nekoliko navrata rekao da je američkoj granici preti najezda migranata koji se približavaju karavanima iz Hondurasa preko Meksika, rekao je prošle nedelje da bi mogao na granicu da pošalje do 15.000 vojnika. Domaće teme. Ulazak Srbije u Evropsku uniju moguće samo ako se postigne rešenje sa Prištinom, poručio je juče u Beogradu austrijski kancelar Sebastian Kurz nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je rekao da bi bilo važno da se saglasno i u skladu sa voljom Srba i Albanaca utvrde granice, ali da je potrebno rešiti ceo paket pitanja, te da je odgovor još daleko. Ognjen Zorić.
Kancelar Austrije Sebastian Kurz poručio je u Beogradu nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je ubeđen da ovaj region zaslužuje da bude deo Evropske unije i da će Evropska unija biti zaokružena tek kada Zapadni Balkan i Srbija postanu njen deo. Ipak, da bi se to ostvarilo, neophodno je postizanje dogovora s Prištinom, istakao je Kurz. Presudno je da dijalog Beograda i Prištine ne bude samo nastavljen, nego i da dođe do uspešnog završetka. Javlja se jedinstvena prilika da istorija ostane istorija i da zajedno krenemo u uspešnu budućnost. Osnovni preduslov za pristup Evropskoj uniji je pitanje Kosova. Presudno je da je taj dijalog bude uspešno okončan i molim stanovništvo da podrži sve političare koji žele da se upuste na taj put. Predsjednik Srbije je rekao da je dobro razumeo ovu poruku i da smatra da je pokušaj pronalaženja kompromisnog rešenja od vitalnog značaja za Srbiju, mada to mali broj ljudi u Srbiji podržava. On je naveo i da su Srbi i Albanci u ovom trenutku miljama daleko od bilo kakvog rešenja.
Moramo da pokušamo da pronađemo rešenje za nas, za Srbe i Albance, a ne za sve druge u Evropi. I ukoliko bismo uspeli to da pronađemo, to bi bio u narednih 100 godina garantovan mir. I zato to tako snažno želimo, ali za dogovor je uvijek potrebno dvoje i potrebno je da dođe do kompromisa. A što se do sada nije dogodilo.
Rekao je Vučić dodavši da očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali da ne zna kada će se to desiti. Predsjednici Srbije i Kosova su, podsjetimo, posljednji put licem u lice razgovarali u avgustu u Albahu u Austriji, ali mjesec dana kasnije u Briselu nisu zajedno seli za sto, već su imali odvojene susrete sa visokom predstavnicom Evropske unije Federicom Mogherini. Sebastian Kurz izrazio je nadu da će dogovor biti postignut i istakao da bi Austrija prihvatila rješenje koje bi postigli Beograd i Priština, čak i u slučaju u kome bi ono podrazumevalo neki oblik korekcije granice. Što se tiče pitanja granice između Kosova i Srbije, stav austrijske vlade veoma je jasan. Mi smatramo da ukoliko u regionu dođe do sporazuma koji može da obezbedi dugoročan mir, onda mi nećemo stati na put tom dogovoru, nego ćemo ga podržati. To je jasan stav vlade Austrije, ali je to, kako mi se čini, i većinski stav unutar Evropske unije. Austrijski kancelar danas iz Beograda odlazi u posetu Prištini, gde će se, kako je najavljeno, sastati sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačijem i Ramušem Haradinajem. Inače, pre 2,5 sedmice Beograd je posetio i predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellen, dok je za sredinu novembra planirana i poseta predsjednika austrijskog parlamenta Wolfganga Sobotke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Uprava katedrale Notre Dame u Parizu oglasila se povodom odluke da u okviru obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata unutar crkve stave kosovsku zastavu. Odluka je, kako navode, donesena na osnovu spiska zvaničnika pozvanih na komemoraciju u nedjelju, javljaju beogradski mediji pozivajući se na France Press. Notre Dame ne zauzima ničiji stav, niti se bavi diplomatijom, rekao je portparol ove katedrale. Na komemoraciju u nedjelju pozvani su mnogi svjetski i europski lideri. U Pariz ide i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i kosovski predsjednik Hašim Tači. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da poruke Sulejmana Ugljanina, poput one da je Srbija fašistička država, izrečene nakon pobjede na izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka, ne treba nikoga da brinu jer predstavljaju, citat, samo puste želje neodgovornih političara, kraj citata.
Što se tiče Sulejmana Ugljanina, ja također mislim da je davao i neke mnogo opasnije izjave od te tvrdnje i uvrede na račun sopstvene države, na to smo naučili. Bilo je tu neke druge stvari koje su mnogo problematičnije, ali naš narod ne treba da bude zabrinut, ni Bošnjaci ne treba da budu zabrinuti, oni su naši građani, tu nikakve opasnosti, nikakvih problema za Srbiju neće biti. To su puste želje neodgovornih političara i ništa više.
Rekao je Vučić. Podsjetimo, Sulejman Ugljanin, dosadašnji predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, prema nezvaničnim rezultatima iz sandžačkih političkih partija na izborima za Nacionalni savjet Bošnjačke nacionalne manjine, od ukupno 35 mjesta osvojio je 16, lista Muamera Zukorlića 13, a sajta Kačapora 6. A pripadnici ruske nacionalne manjine u Srbiji birali su po prvi put svoje predstavnike, članove Nacionalnog savjeta nacionalne manjine na izborima u nedjelju 4. novembra. Jedan od kandidata za člana novog ruskog nacionalnog savjeta, Boža Marković, kaže da se tek od skoro izjašnjava kao Rus. Da li su kandidati za predstavnike ruske manjine zaista pripadnici te manjine, nadležne institucije ne utvrđuju. Slušate prilog Sonje Gočanin.
Boža Marković iz Žitkovca, sela u blizini Aleksinca u jugoistočnoj Srbiji, 210 km od Beograda, jedan je od kandidata za člana novog nacionalnog savjeta ruske nacionalne manjine. On kaže da se ranije nije izjašnjavao kao Rus.
Do sada se nije formirao savjet i nije bio taj trend. Međutim, u ovoj varijanti, pošto smo mi zainteresovani da se razvijaju ti srpsko-ruski odnosi, mi smo se prijavili da bismo se odnose još više unapredili.
Marković navodi da nikada nije bio u Rusiji, ali da ima poseban razlog da sebe smatra Rusom.
Baron Wrangel je bio general ruski koji je 23. i 24. godine predvodio diviziju jednu koja je napravila put Vranjska banja Bosilegrad. Pošto sam ja sa tog područja, iz te zahvalnosti ja sam potpisao da sam Rusi.
Radoljub Uskoković iz Vrbasa, koji se također kandidovao na izborima za člana Nacionalnog savjeta, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa nije želao da navede kako se, kada je reč o nacionalnoj pripadnosti, izjasnio na popisu stanovništva 2011. godine.
Nije obaveza građana da se na popisu izjasne o nacionalnoj pripadnosti, kao ni prema Ustavu Republike Srbije. Da li sebe smatram pripadnikom ruske nacionalne manjine? Možete izvući iz same činjenice da se kandidujem za člana savjeta.
Piše u Uskokovićevom odgovoru. Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koja je nadležna za raspisivanje izbora za nacionalne savete, navode da je ruska nacionalna manjina ispunila uslove da bira svoje predstavnike. Iz ove institucije također tvrde da ne postoji način da se utvrdi da li je neko zaista pripadnik određene nacionalne manjine.
Sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, koja se između ostalog vrši i zahtevom za upis u posebni birački spisak, zagarantovana je Ustavom Republike Srbije i ne postoji mehanizam da se utvrdi koji je motiv za upis građana u poseban birački spisak. Podsećamo da se upis vrši na lični zahtev građana, svojeručno potpisan i predstavlja izjavu o pripadnosti.
Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja Birodi, slaže se sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da je teško govoriti o zloupotrebama kada je reč o izjašnjavanju nacionalnoj pripadnosti, jer je nacija zamišljena zajednica.
Krajnje legitimno da neko danas bude Srbin, a sutra doživi kao Rus. Krajnje legitimno. I to treba poštovati. Ali treba i vidjeti prostor za političke instrumentalizacije svega toga.
Gavrilović smatra da se osnivanjem Ruskog nacionalnog saveta obezbeđuje finansijska podrška ruskom uticaju u Srbiji.
Osnivanjem nacionalnog saveta, ta nacionalna manjina dobija pravo da bude finansirana iz matične države, kao svaka druga, jer jedan od pretpostavki za dobijanje prava na nacionalni savjet jeste da nacionalna manjina ima svoju državu matičnu. Znači oni će imati svoju podršku ovdje i ono prosto prostor za promociju ruske kulture će biti još veći.
Rad nacionalnih savjeta nacionalnih manjina finansira se iz budžeta Republike Srbije. Iznos finansijske podrške nacionalnim savjetima prema rješenju o raspodeli godišnje kvote nacionalnim savjetima nacionalnih manjina iz 2018. godine iznosio je najmanje oko 3,5 miliona dinara, odnosno 29.000 evra, koliko je obezbeđeno za Grčki nacionalni savjet, a najviše 59,4 miliona dinara, odnosno 495.000 evra, koliko je opredeljeno za Mađarski nacionalni savjet. Ruska nacionalna manjina birala je u nedjelju 15 članova nacionalnog savjeta između 103 kandidata i kandidatkinja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 9 sati i 46 minuta podsjećamo na vesti dana. Danas izbori za američki kongres i vlast u saveznim državama SAD. Pentagon na granicu sa Meksikom rasporedio blizu 5000 vojnika zbog dolaska migranata iz Centralne Amerike. Srbija može u Evropsku uniju samo ako postigne dogovor sa Prištinom, poručio austrijski kancelar Sebastian Kurz. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura 20 stepeni. U drugom delu emisije čućete i zašto su se građani Ulcinja pobunili protiv najavljenog traženja nafte i gasa u Crnogorskom pomorju. Zenepa Lika, aktivistkinja građanskog udruženja SOS za Montenegro.
Nećete naći jednog građana Ulcinja koji je za eksploataciju nafta, a pogotovo za ove istraživanja, kao što je 10 puta je jači, veća mogućnost zemljotresa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije dobili su povodom predloga zakona o zaštiti podataka ličnosti koji se nalazi na dnevnom redu tekućeg zasedanja 3 pisma sa predloženim amandmanima koje vlada nije prethodno prihvatila. Pisma su poslata sa 3 različite adrese, od poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zatim od grupe od preko 40 nevladinih organizacija i na kraju od Srpske pravoslavne crkve. U odgovoru Radio Slobodna Evropa Ministarstvo pravde odbacuje te primedbe i tvrdi da su odredbe usklađene sa propisima Evropske unije. Poverenik Rodoljub Šabić pak kaže da gori tekst zakona u svojoj dugogodišnjoj karijeri nije čitao. Detaljnije u prilogu Branki Mihajlović.
Najozbiljnija primedba i poverenika i grupe nevladinih organizacija je na član 40 predloga zakona, u kome se definišu mogućnosti ograničenja ljudskih prava, za razliku od nacrta u kome je bilo precizirano da ograničenja mogu biti samo u skladu sa zakonom. Taj deo je u predlogu zakona izbrisan. Poverenik i grupa nevladinih organizacija smatraju da je time otvoren put za mnoge zloupotrebe i za kršenje vladavine prava. Ministarstvo pravde je na upit Radija Slobodna Evropa o članu 40 odgovorilo da je tekst nacrta zakona usaglašen sa relevantnim dokumentima Evropske unije. Ministarstvo objašnjava zašto je izbrisan dodatak u skladu sa zakonom.
Ovakvo ograničenje se i propisuju zakonom, ali upravo ovim zakonom, a ne nekim budućim posebnim drugim zakonom, takva ograničenja su i propisana. Apsolutno je nejasno na koji način navedeni član nije usklađen sa Ustavom. Također je nejasno kako takva krupna greška do sada nije primećena od strane Evropske komisije.
Stoji u odgovoru Ministarstva pravde Radiju Slobodna Evropa. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić odbio je da polemiše sa ministarstvom, za Naš radio je ipak rekao:
ja ne verujem da sam vidio tekst koji je u normativnom funkcionalnom smislu tako loš tekst. Na 25 strana je poverenik stavio primjedbe, sugestije, mišljenja koje su ignorisane. Sličan broj primjedbi stigao je od ogromnog broja subjekata iz civilnog sektora koji zapravo svi koji se ozbiljno bave tom materijom, sve je to ignorisano.
Šabić je u pismu apelovao na poslanike da kao minimum minimuma koriguju član 40 predloženog zakona, za koji kaže da vodi drastičnom urušavanju pravnog sistema. Za Naš radio citirao je ono što je, kako je rekao, maločas tvitovao: zamišljeni razgovor.
Vi pitate zašto ste mi uskratili zakonom zajamčeno pravo na informacije o obradi mojih podataka. A oni vama kažu: pa na osnovu člana 40 stav 1 tačka 5 novog zakona zaštite podataka. Vi kažete: pa dobro, zašto konkretno? A oni kažu: konkretno zbog drugih važnih javnih interesa. Ja mislim da dalje komentirati.
Danilo Krivokapić, direktor Share fondacije, koja je jedna od potpisnika pisma poslanicima, kaže da je problem u tome što ograničenja prava građana nisu omeđena zakonom.
I sada postoji mogućnost da svako, dakle ne samo državni organi, već i privatne kompanije ograničavaju prava građana u postupku koji nije propisan zakonom.
Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić ovako opisuje zakon koji bi trebalo da štiti podatke građana od zloupotrebe.
Ličnim podacima se građana trguje, podaci cure i čereče se ljudi po tabloidima na osnovu zdravstvenih kartona, slika iz policije, podataka koji su zaštićeni, ličnih podataka o porodici, bez obzira da li su u politici, da li su u sportu, da li su umetnosti. I ovaj zakon hoće to da ozakoni, jer briše šta se sme, šta se ne sme zakonom raditi.
O setu zakona, između ostalog i o zakonu o zaštiti podataka, raspravlja se i dalje u Skupštini Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Šta znači kada predsjednik Vojnog sindikata Srbije izgubi čin i kakva je poruka ovakvom disciplinskom merom izrečenom Novici Antiću poslata društvu? Za šta rekoste, o tome govori aktivista Ivan Zlatić.
Ima tu sad nekoliko uznemiravajućih poruka koje bi društvo trebalo vrlo pažljivo da čuje iz ove situacije. Prvo, da na koji način ova država postupa sa sindikalnim funkcionerima tamo gde je ona poslodavac. Kao poslodavac koji između ostalog daje primer i poslodavcima u privatnom sektoru šta je standard postupanja prema sindikalnom organizovanju i prema sindikalnim aktivistima. Ono što sindikalni aktivista, sindikalni organizator radi kao sindikalni organizator, da ne može trpeti sankcije zbog toga kao radnik, odnosno da se upravo ove stvari ne smeju događati, to je civilizacijski standard u zaštiti sindikalnog organizovanja star više od 100 godina. I još nešto što je potencijalno veoma opasno, što možemo da pročitamo iz ove situacije, jeste sve to što je Novica Antić kritički govorio o svom poslodavcu, odnosno o Ministarstvu odbrane. Sad očigledno vidimo da je to potpuno tačno. Inače ne bi na ovaj način postupali sa njim. No, on je očigledno govorio ono što većina pripadnika vojske, zaposlenih u Ministarstvu odbrane, misle, ali ne smeju da kažu. I taj glas je morao da se ućutke.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Crnogorski ekolozi i građani Lucinja i Bara nastavljaju borbu za uvođenje moratorijuma na istraživanje nafte i gasa uoči dolaska norveškog broda koji će obaviti seizmička istraživanja morskog dna u potrazi za tim energentnima. Dok koncesionari državu uveravaju da je rizik po ekologiju i seizmičku stabilnost minimalan, ekolozi tvrde kako će posledice po morski svet i ribarstvo biti katastrofalne, a ne podcenjuju ni rizik od potresa. Više detalja ima Predrag Tomović.
Sve planove i akcije države u vezi sa istraživanjem nafte i gasa u Crnogorskom podmorju treba obustaviti dok još ima vremena, poručuju iz mreže SOS za Montenegro, čiji predstavnici su pokrenuli potpisivanje peticije o uvođenju moratorijuma za bušenje nafte i plina u crnogorskom dijelu Jadranskog mora. Zenepalik za Radio Slobodna Evropa kaže da su odluka države da krene u realizaciju istraživanja kao i planovi za postavljanje naftnih bušotina protiv interesa građana Ulcinja i Crne Gore.
Nećete naći jednog građana Ucinja koji je za eksploataciju nafta, a pogotovo za ove istraživanja koja, kao što piše u peticiju, povećaju rizik u takvom seismičkom slo od 10%. Znači, prosto je 10 puta je jači, veća mogućnost zemljotresa nego neku običaj. Znači, sve ovo ide nekoj protivgrađanskoj želji i definitivno smatram da je ta moratorij mora obavezno da se što prije postavi, zato što građani ne žele to.
Inače, priča o istraživanju nafte i gasa ponovo je u centru pažnje javnosti, nakon što je saopšteno da brodovi za seizmička istraživanja, među kojima je najveći norveški 117 metara dugi Polar Empress, naredne subote stiže u crnogorske teritorijalne vode, gdje će na 10 do 15 milja udaljeno od Ulcinja i Bara vodenim topovima tragati za tačkama gdje bi moglo biti nafte i gasa. Koncesija za istraživanje tog dijela crnogorskog podmorja, podsjetimo, povjerena je italijansko-ruskoj kompaniji Eni Novatek. Jelena Savković iz Državne uprave za ugljovodonike za Radio Slobodna Evropa kaže da je za predstojeće istraživanje crnogorskog podmorja urađena detaljna procjena utjecaja na životnu sredinu, kao i da su preduzete sve preventivne mjere.
Te mjere, između ostalog, uključuju prisustvo specijalnih posmatrača za morske sisare i gmizavce, riblji fond i detaljna pravila o izvještavanju, kao i o komuniciranju sa ribarima koja su u skladu sa Akobams sporazumom.
Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home za Radio Slobodna Evropa kaže da će na udaru biti kompletan ekosistem mora koji će pretrpjeti, kako ističe, katastrofalne posljedice zbog zvučnih detonacija u podmorju.
Sama tehnika koju oni koriste, dakle zvučni topovi koji udaraju u dno mora i zatim se hvataju na takozvana ogledala, odnosno senzore, kako bi se utvrdilo da li postoji ugljovodenika u našem primorju, je katastrofalna po biljni životinski svijet podmorja. Dakle, ti brodovi vuku ta ogledala koja su na dužini između 5 i 7 km, zahvataju jednu ogromnu površinu, dakle što već samim tim govori koliko i u kojem prečniku će se zapravo širiti te eksplozije, odnosno zvučne detonacije u podmorju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predstavom Korešpondencija Beogradskog Zvezdara teatra sinoć je u Užicu počeo 23. Jugoslovenski pozorišni festival Bez prevoda. Festival je otvorila književnica i rediteljka Vida Ognjenović.
Ovde se upravo stvara osmodnevna Užička pozorišna republika. Da, ovo je festival bez prevoda, jer je pozorišni čin sam po sebi prevod u kojem se životne činjenice prevode na jezik umetnosti. Ovaj festival će uskoro proslaviti četvrt veka. Time će poreći svaku skepsu i užegli malograđanski strah od remećenja mlakog mira i jalove poslušnosti.
Užička publika imaće priliku da pogleda neke od trenutno najboljih predstava iz Srbije i regiona po izboru selektora Bojana Munjina, hrvatskog pozorišnog kritičara.
Predstave različitih žanrova, od onih koje su nastale već prema klasičnim tekstovima Borislava Pekića, Korešpondencija, i Branislava Nušića, dakle, Ožalošćena porodica iz Narodnog pozorišta iz Beograda. Ti sasvim modernih verzija klasike, kao što je Ukročena goropadnica iz Splita, ili autorskih predstava, kao što je Zašto je poludeo gospodin R, u režiji Bobe Jelčića iz Beograda, ili recimo Pet života pretužnog Milutina iz Ateljeja 212.
Jugoslovenski pozorišni festival traje do 12. novembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Danas izbori za američki kongres i vlast u saveznim državama SAD. Pentagon na granicu sa Meksikom rasporedio blizu 5000 vojnika zbog dolaska migranata iz Centralne Amerike. Srbija može u Evropsku uniju samo ako postigne dogovor sa Prištinom, poručio austrijski kancelar Sebastian Kurz. Kurz danas boravi u posjeti Prištini. Srbi i Albanci miljama daleko od rešenja, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura 20 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.